vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Saatdan olan xəbərləri sizə Sevinç Cənzədə çatdıracaq. Saatın əsas xəbərləri. Bakıda Ümid Partiyasının qurultayı polis tərəfindən dayandırılıb. İranın Xarici İşlər Naziri Kondoliza Rice-la görüşməyə hazır olduğunu deyib. Türkiyə parlamentində bugünə təyin olunmuş seçkilər baş tutmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Misir Ərəb Respublikasına səfər gedib. Məlumatı Azərtac agentliyi yayıb. Prezident aparatından bildiriblər ki, Misir Prezidenti Hüsnü Mübarəyin dəvətli reallaşan səfər 2 gün davam eləyəcək. Bugün səfər çərçivəsində hər iki ölkə başçısı təkbətək görüşlə keçirib. Görüşdə Azərbaycanla Misir arasında iki tərəfli münasibətlər, siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə əməkdaşlıq müzakirə olunub. Qeyd olunub ki, iqtisadi sahədə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün hər iki ölkədə böyük potensial var və bundan səmərəli istifadə edilməsi zəruridir. Bugün polis Ümid Partiyasının keçirdiyi qurultayı yarımçıq dayandırıb. Polis qurultayın keçirilməsi üçün onları icazə almalı olduğunu desə də, partiya bununla razı deyil. Ətraflı İlqar Rəsul.
Xətai rayon polisi Ümid Partiyasının mayın 6-sında keçirdiyi qurultayını yarımçıq dayandırıb. Xətai rayonunun restoranlarından birində keçirilən qurultay zamanı 37-ci polis bölməsinin rəis Mavin Uriya gələrək tədbirin qeyri-qanuni olduğunu bildirib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən partiyanın sədri, millət vəkili İqbal Ağzadə deyir ki, polisin bu hərəkəti hüquqi cəhətdən düz deyil. Qurultayın keçirildiyi yer dövlət müəssisəsi olmadığı üçün icazə almağa da zərurət yox idi.
Dövlətin ayırdığı yerdə polis mühafizəsi həyata keçirilə bilər. Hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin son bir ayda mətbuat üzərinə baskılarının nəticəsi kimi də siyasi partilər üzərinə baskıları həyata keçirməyə başlayıblar.
Xətai rayon 37-ci polis bölməsinin rəisi Əbül Fətr Zayev Sayenis televiziyasına bildirib ki, qurultayın keçirilməsinə icazə alınmadığı üçün polis onun dayandırılmasını tələb edib. İqbal Ağazadənin sözlərinə görə partiya qurultayı öz qərargahında davam etdirib. Qurultay iştirakçıları İqbal Ağazadənin növbəti 4 il müddətinə partiyanın sədri seçib. Həmçinin 2008-ci il prezident seçkilərinə onun namizədliyini irəli sürüblər. Qurultayda Ümid Partiyasının nizamnaməsinə də struktur islahatları ilə bağlı bəzi əlavə və dəyişikliklər edilib.
İlqar Rəsul. İranın Xarici İşlər Naziri ABŞ Dövlət Departamentinin katibi Kondoliza Rice-la görüşməyə hazırdır. Bunu Əl Ərəbiyyə televiziyasının müsahibəsində İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mottaki deyib. Amma bildirib ki, bundan ötürü hər iki tərəf danışıqlara yaxşı hazırlaşmalıdır. Manuçehr Misirdə İraqla bağlı konfrans keçirilmişdi. Həmin konfransda Rice-la Mottaki görüşmüşdü. Sonradan konfrans ərəfəsində hər iki tərəf İraqla bağlı diskussiyalarda da birgə iştirak etmişdilər. Türkiyədə prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüş, hazır ki, Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül parlamentdə bu dəfə də kifayət qədər səs toplaya bilməyib. Bundan dərhal sonra Gül öz namizədliyini geri götürüb. Ətraflı Türkiyədən Azadlıq Radiosunun müxbiri Mayıs Əlizadə.
Mayın 6-sında da Türkiyədə ölkənin 11-ci prezidentinin seçilməsi yolunda irəliləyiş əldə edilə bilinmədi. Konstitusiya Məhkəməsinin prezident seçkisinin 1-ci və 2-ci turlarında 367 millət vəkilinin iştirak şərtini gətirməsindən sonra bazar günü keçirilən ilk səsvermədə 356, ikinci səsvermədə 358 millət vəkili iştirak etdiyinə görə iclasların davam etdirilməsinə gərək qalmadı. Adalət və Qalxınma Partiyasının prezidentliyə namizədi Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül namizədliyini geri çəkəcəyini bildirdi.
Anayasa Məhkəməsi qərarına uyğun olaraq toplantı nisabının olub olmadığı konusunda yoxlama yaptım. Birinci yoxlamada toplantı nisabına ulaşılamamışdır.
Türkiyədə məclisin seçdiyi prezident seçkisinin startı 16 apreldə verilmiş, tək başına hakimiyyətdə olan Ədalət və Qalxınma Partiyası 24 apreldə Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülü prezident vəzifəsinə namizəd göstərmişdi. Seçkinin ilk turu 27 apreldə keçirilmiş və həmin gün ana müxalifətə Cumhuriyyət Xalq Partiyası iclasda 367 millət vəkili olmadığını səbəb göstərərək nəticənin ləğv edilməsi tələbi ilə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmişdi. Mayın 1-də qərarını açıqlayan Konstitusiya Məhkəməsi müxalifət partiyasının şikayətini haqlı qəbul edərək prezident seçkisinin ilk turunu ləğv etmişdi. Hakimiyyət partiyası növbəti gün vaxtından əvvəl parlament seçkisinə getmək barədə qərar qəbul etmiş, Mərkəzi Seçki Komissiyası isə yeni seçkinin 22 iyulda keçiriləcəyini açıqlamışdı.
Türkiyədən Mayıs Əlizadə. Fransa Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb ki, bugün Misirdə beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Hadisə Misirin Sina yarımadasında baş verib. Hadisə zamanı Fransa və Kanadanın 9 hərbiçisinin öldüyü deyilir. Hazırda hadisə yerinə xilas edici dəstə göndərilib. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri isə mən çatdırdım Sevinç Cənzadə. Azadlıq Radiosu növbəti xəbər buraxılışı saat 11-də olacaq. İndi isə efirimiz izverilişlə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. ay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan foto həvəskarlarının mobiloqrafiya adlı internet yarışmasının izinə düşəcək.
Birinci mobiloqrafiya və ikinci mobiloqrafiya müsabiqəsində həmişə belə qiymətli mükafatlar verildi.
Dövlət film fonduna kimlərin hansı filmləri bağışladığını öyrənəcək.
Və indi buna başa düşüblər ki, dövlət film fondunda bunu saxlamaq daha yaxşıdır gələcəyində söz, nəinki evdə.
Mobil sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Mobil istəyərkən oynaq, çevik bir nəsnə nəzərdə tutulub.
Mentalitetdə olmasını dadacaq.
Mahmud əmi, razı oldumu?
Balam yox.
Nə üçün? Dedi 500 manat ver yazım.
Və hər dəfə Azərfoto agentliyinin başçısı Ceyhun Abdullanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Çox qəribədir ki, dünyada fotoreportaj olub çox qiymətli bir peşədir.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanın ilk universitet təhsilli şəxslərindən olan Əsgər Ağa Güraninin 150 yaşı tamam oldu. Rəsmi sənədlərdə Əsgər Ağa Haqverdi Ağaoğlu adı Gözəlov kimi tanınan və sonralar Görani təxəllüsü ilə məşhur olan Əsgər Ağa Görani tarixi Qara Külək romanının müəllifidir. O, Moskvanın Petrovsk Razumovsk adına kənd təsərrüfatı akademiyasında oxuyarkən Türk tələbələrinin imdadiyyə təşkilatının fəallarından sayılıb. Əsgər Ağa Görani Azərbaycan mədəniyyət tarixində yazıcı, publisist və dramaturq, tərcüməçi, eləcə də Əkinçi qəzetinin ilk müxbirlərindən biri kimi çıxarıb. Koroğlu operasının səhnəyə gəlişindən 70 il ötdü. Xalq aşıq musiqisindən bəhrələnən və Üzeyir Hacıbəyovun ilhamından doğan bu əsər ilk dəfə 1937-ci ildə Bakıda tamaşaya qoyulub. Klassik operaların bütün qaydalarına uyan Koroğlu Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyət xəzinəsinə verdiyi incilərdən sayılır. Mükəmməl ariyalar, kütləvi xor və bitkin balet səhnələri, unudulmaz reçitativlər həm Üzeyir Hacıbəyovun, həm də Koroğlu operasının adını yaşayan tarixə yazdırıb. Orta məktəb şagirdlərinin mobil telefonlardan istifadəsinin yasaq edilməsi barədə qərar bir mənalı qarşılanmayıb. Təhsil Nazirliyi bu üsulla tədrisin keyfiyyətini yüksəltməyə çalışmaqdansa, üst-üstə qalaqlanmış daha qlobal problemlərin həllinə girişməlidir. Bu fikri Uşaq Hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov mətbuat səhifələrində dilə gətirib. Sözügedən qərar bütövlükdə bəyənilsə də, bəzi müəllimlər mobil telefonlardan istifadəyə yasaq qoyulmasını alqışlamırlar. Fikrimcə bu cür qadağalara ehtiyac yoxdur. Axı mobil telefon zinət əşyası deyil, sadəcə rabitə vasitəsidir. Həmin sözləri EX qəzetinə müsahibəsində riyaziyyat müəlliməsi Gülnarə Eyvazova səsləndirib. Kinofilmlərin dövlət dilində göstərilməsi çətinlik törətməyəcək. ASVİ-nin mətbuat xidməti bu fikirdədir. Dövlətdən maliyyələşən bu televiziyada ildə 350 filmin dublyajı gerçəkləşdirilir. Azərbaycan Film Kinostudiyasında da 15 il aradan sonra dublyaj fəaliyyətinin bərpası gözlənilir. Bununla belə bəzi mütəxəssislər filmlərin yalnız dövlət dilində göstərilməsinin yanlış addım sayırlar. Bu savadsızlığı artıracaq və seyirciləri rus dilini öyrənmək təcrübəsindən məhrum edəcək. Filoloq alim Zöhrə Əliyeva belə düşünür. Dil mütəxəssis Rafiq Hüseynli isə keyfiyyətsiz tərcümə problemini başlıca maneə sayır. Sitat. Dublyaj yaxşı maddi texniki baza tələbidir. Bizim studiyalar həmin tələbi ödəyəcək səviyyədə deyil. Xatırladaq ki, Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə telekanallar gələn il yanvarın 1-dən kinofilmləri yalnız dövlət dilində göstərə bilər. Əcnəbi tələbələr üçün pullu yataq evləri tikiləcək. Təhsil Nazirinin müavini İlmar Qasımov belə deyir. Nazir müavininin fikrincə, yataqxanaların əksəriyyətini qaçqın və köçkünlər tutduğundan əcnəbi tələbələrin ölkə universitetlərinə qəbulu əngəllənir və təhsil ocaqları bu səbəbdən xeyli maliyyə vəsait itirir. Ayna 2007 küçələrə çıxacaq. Mayın ortalarında Bakıda Ayna 2007 adlı beynəlxalq foto festivalının keçirilməsi planlanır. Fotoqraflar Birliyinin sədri Rafiq Qəmbərovun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya, Almaniya, Fransa sənətçilərinin gələcəyi bu şənliyə üst-üstə 20-yə də ölkənin fotoqrafı qatılacaq. Liya Breskin, Claudia Gayacci, Liza Faktor, Şövkət Baltayev və başqa ünlü sənətçilərin foto sərgisi yarışmada iştirak edəcək gənc fotoqraflar üçün əsl məktəb olacaq. Və bir özəl xəbər, Dövlət Film Fondu bir az da varlandı. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Dövlət Film Fondu doğrudan da varlandı. Çoxdan itmiş sayılan bir neçə filmin tapılmasını daha hansı sözlərlə ifadə etmək olar ki? Bu həftə Film Fondu öz var dövlətini hamıya göstərmək qərarına gəldi. Mətbuat konfransı düzənlədi.
Mən deyirəm ki, artıq bu filmin müstəsəlifi necə televiziya kanallarından müstəsəlifi.
Hətta filmi fonda bağışlayanlara fəxri fərmanlar da verdi.
Yaşar Rəfiyev özü burada yoxdur təhsil, amma onun oğlu burdadır. Biz ona böyük məmnuniyyətlə bu onun fəxri fərmanını demək təhsil.
Sonra filmlərə baxış başlandı. 1945-ci ildə operator Niyazi Bədəlov ordenli Azərbaycan kino jurnalını çəkir. Görkəmli aktyorumuz Mirzağa Əliyevin həyat və yaradıcılığından bəhs edən bu kino jurnal sonralar itir. Sən demə rejissor filmin bir nüsxəsini özündə saxlayıbmış.
Ona görə gəlin burada Mirzağa Əliyevi, gəlin canlı baxalına, canlı şəkildə görüyünə.
Niyazi Bədəlovun qızı Sədaqət xanım.
Mən hal-hazırda bir 3 filmə qədər verdim. Evdə qalan elə bu filmlər idi. Ona görə də mən hesab elədim ki, Azərbaycan Respublikasına ən qiymətli bir hədiyyə kimi Azərbaycanın tarixini, kino tarixini əks etdirmək üçün o məndə qalmamalı idi, mən onu verməli idim.
...1965-ci ildə dünya kinosunun əfsanələrindən biri... ...Hind aktoru və rejissoru Raç Kapur Bakıya gəlir. Operator Faiq Qasımov Raç Kapurun təyyarədən inməsini, görüşlərini, Bakını gəzməsini dəqiqliklə lentə alır. Bu filmin ən qiymətli cəhəti bir də odur ki, Raç Kapuru o dövrün məşhur simaları müşahidə edib. Leyla Bədirbəyli, Rəşid Behbudov, Həsən Seyidbəyli və başqaları. Raç Kapurun Bakıya gəlişini Masallıda yaşayan bir kinomexanik 40 il özündə qoruyub saxlayıb və sonda film fonduna təqdim edib. Rejissor Ruslan Şahmalıyevin 1976-cı ildə çəkdiyi Müslüm Ağamayev filmində məşhur opera müğənnisi Şövkət Məmmədova Üzeyir bəy və Müslüm bəylə 1921-ci ildə olan görüşünü xatırlayır. Müzik 1934-cü ildə Şah İsmaila dirijorluq edən Müslüm bəyin görüntüləri də unikal kadrlardandır. Tədbirdə nəvə Müslüm Maqamayevin filmin tapılması ilə bağlı fonda yazdığı təşəkkür məktubu da oxundu. Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev.
Azərbaycan kinosunda bütün tarixlərdəki kimi ax ləkələr var da, ax səhifələr. Və bu haradasa bizim o ax səhifələri dolduracaq. Dövlət Film Fondu eyni zamanda arxivdir. Və Dövlət Film Fondunda filmin bədii keyfiyyətindən asılı olmayan hamısı filmlər olmalıdır.
Rejissor Tofiq İsmailovun Şəhərin Daşları, Ənvər Əblucun Körpülər, Rauf Nağıyevin Fotofantaziya filmləri də bağışlanan filmlər sırasındaydı. Kinotənqidçi Aydın Kazımzadə.
Şəxsi adamlarda filmlər var. Vaxtı ilə operator olub, rejissor olub, bir nüsxə saxlayıb özündə. Və illər keçir, bu film evdə qalmaqla xarab olur, gedir. Və indi bunlar başa düşüblər ki, Dövlət Film Fondunda bunu saxlamaq daha yaxşıdır gələcəyindən sonra üçün, nəinki evdə. Və ona görə də biz bu axtarışları aparırıq, evləri gezirik, rayonları, kəndləri gezirik və oralardan toplayırıq ən xırda tutmuş kronikadan böyük filmə qədər.
Yeri gəlmişkən, tədbirin sonunda Aydın Kazımzadə bir sürpriz də açıqladı. Ötən əsrin əvvəllərində çəkilmiş Azərbaycan filmlərini Rusiyadan alıblar. Onların arasında ilk Azərbaycan qadın rejissoru Qəmər Salamzadənin çəkdiyi Dəcəl Dəstə bədii filmi var. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim
Azərbaycan foto həvəskarlarının internet yarışmasından söz açırıq. İzin bu dəfəki qonağı tədbirin təşkilatçısı, Azərfoto Agentliyinin başçısı Ceyhun Abdulladır. Xoş gördük Ceyhun bəy.
Xoş gördük Selim xanım.
Azərfoto radiosunu dinləyənlərin sizi daha yaxşı tanıması üçün siz kimsiniz Ceyhun Abdulla sualına hansı qısa cavabı verə bilərsiniz?
Bu
ənənəvi suala belə cavab verərdim ki, imzam Ceyhun Abdullah kimi tanınır və jurnalistəm. 13 ilə qədər bir vaxt ərzində Azərbaycan mətbuatında çalışıram və sevirəm bu mətbu orqanı. Azərbaycan mətbuatını sevirəm. Sadəcə istəyirəm, həmişə istəmişəm dünyada Azərbaycan mətbuatı önəmli yerlərdən birini tutsun və həqiqi gözəl bir mətbuat kimi tanınsın dünyada. İnsanlar məni fotoreportyor kimi tanıyıblar, amma fotoreportyorluq peşəsinə gəlməmişdən öncə bir 3-4 il ardarına mən köşə yazılarım olub, yazar kimi olmuşam bəli. Yəni ədəbiyyata bağlı bir adamam. İlk fəaliyyətlərim başlayıb Ədalət qəzetindən sonradan 168 saat qəzetində daha geniş bir fəaliyyət oldu. Ekspres qəzetində işlədim, belə desək. Bir çox qəzetlərdə əməkdaşlıq eləmişəm. Belə desək, o vaxtı imkanın çox zəif vaxtları idi. Daha çox yazılar verirdik ki, qanallarımız olsun, maddi durumumuzu yaxşılaşdıraq. Və bu cür, yəni mətbuata gəlişimiz belə başladı.
Bir də Ceyhun bəy, Azərfoto agentliyi yaratmaq fikrinə necə düşdünüz?
Doğrusu, məhz öncə işlədiyim, yəni 168 saat qəzetdə Gənclər qəzeti idi. Gənclərin Azad Tribunası, belə bir devizimiz var idi orada. Doğrun gözəl bir komandamız var idi. Həqiqətən bu qəzeti oxuyanlar vaxtilə bilirlər hansı formada qəzet, hansı maşırda çıxıbdı. Orada mən yazdıqca artıq başladım fotoreportajlar etməyə. Belə desək, kiçik bir fotoaparat mənə hədiyə olunmuşdu. Bir dəfə sınamağa başladım, amma uşaq vaxtdan belə çəkirdim ara sıra. Xoşum gəlirdi və öz yazılarım üçün başladım reportajlar. Düşündüm niyə də məsəl oxuculara yazıları yazmışkən böyründə də belə desək, hadisənin fotolarını göstərmək. Baxdım uğurlu alınır və ilk reaksiyalar çox gözlənilməz oldu. Çox maraqla qarşı. O vaxt mətbuatda belə bir acılıq var idi. Yəni reportajları eyni zamanda bir adam həm yazsın, həm aparsın. Bu biraz daha çətin salırdı. Mütləq bir yazı yazarın yanında fotoreportyor da getməli idi. Mənim də həvəsim olan peşələrdən biri idi. Eyni zamanda internetin yeni fəaliyyətə başlayan vaxtlarda Azərbaycanda daha çox həvəsim var idi. Dünya fotoreportyorlarını izləyirdim. Tanınmış beynəlxalq agentliklərin foto səhifələrinə baxırdım. Hadisələri necə çəkiblər, necə bu hadisələrin içində olub. Çox istəyirdim mən də belə bir qaynar nöqtələrdə olum, hadisələrin içində olum. Bu bir növ belə desə bir növ bir xəstəlik yarandı. Mən o vaxt bilirdim ki, dünyada çox böyük informasiyadan biri foto informasiyası. Sadəcə Azərbaycan bu biraz belə desək geri formadaydı və dəbdən düşmüş variantdaydı. Amma həqiqi mənada dünya mətbuatına fikir versəniz, baxsanız, ən önəmli, ən dünyada tanınmış belə desək mətbu orqanlarda həmişə önəm verirlər bir xəbərin qeyri-adi bir görüntüsünə, foto görüntüsünə. Çünki bir foto informasiyanın verdiyi xəbəri bir səhifəyə yazı belə verə bilmir. Foto hər şey deyə bilir. O mənada mənim hədəfim oldu ki, Azərbaycanda foto informasiya agentliyi yaşamaq və burada da ilk olduq biz. Azərbaycan ilk foto informasiya agentliyini biz açdıq.
Mobil sözünün lüğəti mənasını yada salaq, sonra yenə söhbətə dönərik.
Buyurun.
Bu kültür sözlüyündə mobil kəlməsinin lüğəti mənasını yada salırıq. Mobil latin köklü sözdür və ilk öncə mobilis şəklində işlənib. Mobilis deyərkən oynaq, çevik bir nəsnə nəzərdə tutulub. Latıncadakı mobilis sözü daha sonra fransız dilində yaşayıb və mobile şəklini alıb. Bu sözün məna tutumunda da genişləmələr olub. İndi Azərbaycan türkçəsində mobil deyərkən oynaq, çevik, bir an içərisində və tezcə yer dəyişməyə, hərəkət etməyə qadir nəsnələr, mobiloqrafiya deyərkən həm də yazıb görüntüləməyə qadir nəsnələr nəzərdə tutulur. Səs yazılı və foto video kameralı mobil telefonlar da bu nəsnələrdən biridir. Mobil sözünün lüğəti mənasını yada saldıq.
Azərbaycan foto həvəskarlarının internet yarışmasından söz açırıq. İzin bu dəfəki qonağı tədbirin təşkilatçısı Azərfoto agentliyinin başçısı Ceyhun Abdulladır. Mediadan öyrəndim ki, mobiloqrafiya deyilən bir yarışma düzənləmişsiniz. Nədən mobiloqrafiya adlanır? Hər hansı reklam məqsədi güdülürmü bu yarışmada?
Həqiqətən maraqlı bir ad düşünürdüm. Fikirləşirdim ki, elə bir ad olsun ki, biraz fərqli ad olsun. Ki insanlar yarışmaya qatıldığı zaman foto həvəskarlar özlərini sınasınlar və bu ad hamının yadında qalsın. Məsələ burdan başladı hər bir şey, daha çox yadda qalmış. Niyə mobiloqrafiya? Mobiloqrafiya çünki indi bilirsiniz, professional texniki qavdanlıqlar çox böyükdür, çox ağırdır və hər kəs öz yanında gəzdirə bilmir bunu. Amma kiçik fotoaparatlar, kiçik həcmli çəkilmək üçün olan vasitələr bu insanların həmişə yanında olur. Daha çox belə desək, foto həvəskarların əksər 90%-ına baxın, foto həvəskarlar həmişə yanında kiçik fotoaparatlar gəzdirir. Bu bir növ mobilləşib artıq. Yəni şəxsiləşib və hər zaman üzərlərindədir. O mənada fotoqrafiya əvəzinə foto sözünü götürərək mobilo sözünü əlavə edərək yəni mobil texniki vasitələrlə çəkimlər. Orada təbii mobil telefonla da çəkilişlər bizim müsabiqəyə qəbul olunubdu və hətta birinci və ikinci müsabiqədə də, lap birinci müsabiqəmizdə ilk mobiloqrafiyada birinci yer Grand Prix mükafatı, yəni baş mükafatı alan məhz foto mobil telefonla çəkilmişdi. Bu müsabiqədə isə, yəni bir həftə bundan öncə bitdi, ikinci mobiloqrafiya müsabiqəsində də birinci yeri tutan foto, baş mükafat deyil, birinci yeri tutan foto mobil telefonla çəkilmiş foto oldu. Və bir növ biz belə desək, informasiya texnologiyaları ilə fotonu birləşdirdik. Əsas hədəf buydu bizdə.
Ceyhun bəy, tutaq ki, Azərfoto agentliyini yaratdınız.
Bəli.
Bəs sonra? Neçənci ildə başladınız?
2 il bundan öncə, tam desək, yay ayları, yəni elə bu vaxtlar təsadüf edir. Bizim Azərfoto isə, açıq desək, hadisə belə oldu ki, ilk xatırlayırsınızsa belki də yadınızdadır, metro hadisəsi oldu Azərbaycanda. Yəni eskalatın sınması və insanların orada ölməsi oldu. Yəni bir nəfər orada rəsmi olaraq yəni ölüm hadisəsi oldu və ilk biz metronun içərisində düşdük və hadisəni lentə aldıq. Foto görüntüləri biz götürdük və sayta, yəni o gün ərzində çox böyük bir tanıtım başladı. Yəni hamı yaydı ki, Azərbaycanda belə bir agendiyası. Fəaliyyətə başlamışdı, tam biraz geniş yayılmamışdı. Sonradan bizim üçün daha böyük maçlar. Bu da belə desək poligon oldu bizim üçün parlament seçkilərindəki mitinqlər. Biz burada biraz fərqli düşünənlər də oldu. Yəni nəyə çox, niyə görə Azərfoto daha çox mitinqlərdən çəkdi? Bu müxalifətdirmi filan? Bu cür fikirlər oldu. Əslində isə belə deyildi. Bizim üçün təbii ki hər bir halda, hər bir hadisə jurnalisti yetişdirir və biz işçiləri yetişdiririk, biz reportyorlar yetişdiririk. Bizim üçün hər bir hadisə, hər bir yer maraqlıdır. Ondan sonra daha böyük hadisələrdən biri, rezonans doğuran hadisələrdən biri təyyarə qəzası oldu Bakıda. Hatırlayırsınızsa Bakıda təyyarə qəzası oldu. Onu da gecə ilə biz ordaydıq və biz sadəcə biz sevirdik yəni operativ olaq və dünya mətbuatında oradan da necə gedirsə biz də o cür ilk hadisələri verək, ilk görüntüləri verək. Və bu da uğuru pis olmadı. Görünür artıq insanlar alışıblar. İndi belə bir biz baxmışıq, nəticələrə baxırıq. Hər bir Azərbaycanda bir hadisə olduğu zaman, böyük bir hadisə olduğu zaman o saatı Azərfotoda say hesabı çoxalır, insanlar çox baxırlar. Bilirlər ki, nəsə gələcək. Hətta şikayətlər yazırlar ki, filan tədbirdə niyə olmamısın, niyə çəkməmişsin. Bu da var.
Bəy, heç kimə sirr deyil ki, Azərbaycan mətbuatı foto müxbir və ya başqa deyimlə foto reportyor qıtlığı yaşayır. Sizcə pres fotoların, olayların sənədli görüntülərinin qıtlığı nədən irəli gəlir? Siyasi məhdudiyyətlər varmı? Peşəkarlıq aşağıdırmı? Sifariş yoxdur? Yoxsa maddi texniki problemlər çözülmür?
Yox, mən belə bir mövzuya toxunmaq istərdim. Açığı desək, son dövrlə bilirsiniz, yəni Azərbaycan mətbuatında həmişə bu problem qaldırılır, jurnalistlər döyüldü, jurnalistlər vuruldu. Mən səmimi deyirəm, bu yaxınlarda mənə də zəng etmişlər ki, sizin agentlikdə bu günə qədər olubmu belə bir hadisə, qeydə alaq, şikayətlər yazaq filan. Mən səmimi dedim bu sözü ki, beynəlxalq jurnalistika praktikasına baxsanız orada biraz fərqli baxış var. Jurnalist ilk növbədə özünü gözləməlidir. Sonra texniki avadanlığı gözləməlidir ki, ona ziyan olmasın. Sonra əgər imkan verirsə hadisə o hadisəni lentə almalıdır. Yəni bir jurnalistin bir hadisə vaxtı belə deyək də ziyan alması o heç də müsbət hal qiymətləndirilmir və bu bir qəhrəmanlıq kimi qeyd olunmasın ki, mən filan yerdə oldum, məni vurdular. Heç sadəcə siz vurulacaqsınız və heç bir hadisəni lentə ala bilməyəcəksiniz. Əslində siz özünüzü gözləməlisiniz və lentə almalısınız bu hadisəni və ictimaiyyətə çatdırmalısınız ki, doğrudan belə bir hadisə olubdu. Bu baxımdan Azərbaycan mətbuatında belə bir geriləmə də var. Şəxsən biz il yarım müddətində Azərbaycan mətbuatına bütün fotoları pulsuz təminatsız vermişik. İndi də xeyli hissəsini pulsuz veririk. Sonradan biz yəni bu pulsuz fotoları pulsuz vermək məsələsini dayandırdıq. Yəni çoxsu deyirdi, hə, çox yaxşıdır, fotolarınız həmişə istifadə edir. Çox qəzetlərə getdi bizim Azərfoto imzası ilə. Fotolarımız çox getdi. Amma çox maraqlı oldu ki, heç bir mətbu orqan düşünmədi ki, məsələn belə bir agentlik qurulubsa, burada professionallar varsa biz bunlarla daimi əməkdaşlıq eləyək, müqavilələr bağlayaq və ya komissiya işləri olaraq müqavilə bağlı şəkillərimizi alaq. Niyə? Çünki onların mən onları da qınamıram. Doğrudan da onların maddi durumları o qədər aşağıdır ki, bir qəzetin çıxarılmasını mən bilirəm. Mən özüm qəzetin içindən çıxmış bir insanam. Mən bilirəm, saat 12-yə 1-ə qədər mətbəələrdə yatmaq, qəzeti yığmaq, çıxartmaq qeyri-normal bir iş rejimi var bizim mətbuatda. Bilirsiniz, və burada da professionallıq da odur ki, özünüz görürsünüz, professional jurnalistlər, o demək olmaz bu dəqiqə qalan jurnalistlərin hamısı professional jurnalistlər, hamısı burdadır. Belə desək, mənim kimi çox jurnalistlər var ki, özü ictimai birliklər, qruplar kənara çəkiliblər, işləyirlər. Mən açıq deyim, son dövrlər artıq son illər Azərbaycan mətbuatında işləyə bilmədim. Mən daha çox bugünkü gəlirlərim də beynəlxalq mətbuatda çıxmağımdır. Tanındım reportyor kimi və beynəlxalq mətbuata çıxdım və beynəlxalq agentlərin birini foto reportyorluğunu təmsil edirəm Azərbaycanda və hazırda bütün dünyaya mən beynəlxalq mətbuatda da fotoları yayıram və burdan da mən qanarlarım gəlir. Bu yəni bir tərəfi, amma bununla da dolanmaq olmur. Çox çətindir. Sadəcə bizdə biraz belə desək artıq kommers tərəfləri də var agentliyimizdə. Reklam fotoların çəkilişlərində artıq işlər gedir bizdə, maraqlı nəticələrimiz var. Eyni zamanda şəxsi belə desək hansı bir şirkətdir və yaxud da bir idarədir, böyük bir tədbir keçirir, onun sifarişləri olunur bizdə eyni zamanda fotodan əlavə video çəkilişlər də gedir. Səviyyəli. Yəni bu texniki avadanlıqları əldə eləmişik biz gələn gəlirlərimizlə. Və sadəcə bu işi qaldırmaq yenə təbii vaxt gələcək ki, biz yenidən Azərbaycan mətbuatında fotonun qaldırması yenidən dönməliyik. İndi də onun üçün çalışır, amma baxırıq mətbu orqanlarımızın vəziyyəti hələ o qənaət bəxş deyil. O məndə yəni işləmək olmur. Amma professionallıq belə desək var. Professional adamlar da var Azərbaycan mətbuatında. Təəssüf olsun ki, kənara çəkiliblər. Onlar artıq hərə öz komissiya işini qurub kənara çəkilib. O mənada mətbuatda professional foto belə desək keyfiyyəti düşüb, çox düşüb aşağı.
İkinci internet yarışmasında kim qalib gəldi və niyə məhz o qalib gəldi?
Bilirsiniz, ikinci internet müsabiqəsində maraqlı idi. 14 yaşlı bir qız idi, Aytən Novruzova adlı. Belə desək, istifadəçilər foto.az saytına girərək baxa bilərlər bütün nəticələri. Hamısı orada elan olunub, şəkillər də orada var. Çox maraqlı idi. İki nənə idi, qoca bir nənə. Və yan-yana söykənmişdə qarşılarında çay qoyulmuşdu. Yəni bu qız, 14 yaşlı bir qız bunu foto lentə alıb göndərdi. Demişdi bizə təbii gözlənilməz idi. O yarışda da çox göründü ki, bu qeyri-adi bir gözlənilməz oldu bunlar üçün. Əcəb böyük bir mükafat idi. Azərbaycan internetində onu da qeyd edim ki, ilk mükafat, ilk belə qiymətli mükafatlar idi paylanılırdı bu. Birinci mobiloqrafiya və ikinci mobiloqrafiya müsabiqəsində həmişə belə qiymətli mükafatlar verildi və bizim də əsas hədəfimiz foto əvəzçiləri bir araya yığmaq, toplamaq ki, bəlkə onların içərisindən gələcək üçün doğrudan da bir fotoreportyor yetişdirib Azərbaycan mətbuatına fayda verə bilən bir insan çıxdı oradan. Hədəf bu olub. Əsas yəni fotoreportyorluq sənətinin inkişafı olub da hədəf.
Mentalitet dolmasının vədəsi yetişdi.
Bu dəfə Üzeyir Hacıbəylinin Müsəlmanların halı silsiləsindən 4 yazısını səsləndiririk. Birinci yazı, hökumət qapısında. Kərbəlayı bədəl, görə bildiyin. Nə dedi? Dedi, zavtra. İkinci yazı, ağalar qapısında. Məşədi Fərəcullah, ağa övdə idi, bəli, evdə idi, səni gördün nə dedi? İki dəfə üzümə tüpürdü, bir dəfə də atamın görna söydü. Üçüncü yazı, intelligent qapısında. Mahmud əmi, razı oldu mu? Balam yox. Nə üçün? Dedi, 500 manat ver yazım. Dördüncü yazı, dövlətli qapısında. Kərbəlayı Müseyyib, getmişdin? Hə, getmişdim, görə bildin? Balam yox, səhər yatmışdı, gün orta çörək yiyirdi, axşam da öyüdə yox idi. Üzeyir bəy Hacıbəyov, 1915-ci il.
Azərbaycan foto həvəskarlarının internet yarışmasından söz açırıq. İzin bu dəfəki qonağı tədbirin təşkilatçısı Azərfoto Agentliyinin başçısı Ceyhun Abdulladır. Ceyhun bəy, fikrincə Azərbaycan foto reportyoru nə vaxtdan olmaz bir şəkərə çevriləcək?
Biraz zaman lazımdır. Həqiqi zaman lazım. Çünki indi mən baxıram, inkişaf gedir. Doğrudur, amma görürsüz, məsələn, yaxşı yazarlar çıxır, açıq gəlin danışan, mətbuat izləyir, yaxşı yazarlar çıxır, qeyri-adi stillə yazı yazan insanlar çıxır, amma belə desək də, daha yaxşı bir formada reportyorluq can atan adam az görülmüş. Çox qəribədir ki, dünyada fotoreportyorluq çox qiymətli bir peşədir. Azərbaycan mətbuatında isə ən belə desək də, o həmişə bizim söhbət edəndə bir belə bir yaralı yerimiz, dərdimiz var idi. Həmişə fotoreportyorlar söhbət edəndə deyir ki, bir dəfə çox qəribə bir biznes alsaydı, bizim ştatda da ştat cədvəlinə mən baxmışam, deyir, sondan deyir, ikinci adam yazılıb fotoqraf, maaşı yazılıb və sonra yazılıb ki, xadiməyə, xidmətçi. Hansısa bir maaş. Yəni ən son mərhələlərdə gəlir fotoreportyor. Dünyada isə fotoreportyorluq belə desəm ən birinci öndə gələn peşədir və ən qiymətli, ən böyük qanarları məhz fotoreportyorlar alır. Bunu unutmayaq biz. Və ən təhlükəli nöqtələrdə də fotoreportyorlar olur. Jurnalist yaza bilər, hadisəni eşidib də yaza bilər. Amma fotoreportyor hadisənin içində olmasa, onu lentə almasa, o heç vaxt fotoreportyor kimi öz imzasını atmayacaq. Like a star,
bəs gələcəkdə nə etmək istəyirsiniz bundan sonra?
Hələlik, bax, bu tempdə belə desək, bu formada davam etmək istəyirik. Yəni, biraz daha çox artıq biz başlamışıq foto sərgilər keçirtmək, insanlar ətrafımıza topluruq, daha çox foto əvəzkarlar yığılır ətrafımıza. Qarşıda böyük bir planımız var, çox maraqlı bir planımız var. Yəni, yığılan foto reportyorlarını, yəni həvəskarları artıq biz alışdırmışıq və biz istəmişik ki, həmişə öz etdiyimiz agentliyimizlə, yəni etdiyimiz foto işlərlə də Azərbaycana fayda verə bilək. Əsas hədəfimizdən biri dünyaya Azərbaycanı tanıtmaq, mədəniyyətini, tarixini, günümüzdə olan hadisələri, eyni zamanda planlardan biri yay ayı qarşıdakı havaların istinən vaxtlarında artıq biz fotoreportyorlar həvəskarları yığıb Azərbaycanlının hər hansı bir indi hədəf götürüləcək bir qaçqın şəhərci bir gün orada çadırlar qurub orada qalmaq onların vəziyyətini görmək yerindəcə və orada böyük bir fotoreportaj aparmaq kim nə görüb bir gün ərzində kim nə fotoreportaj apardısa onu saytda yerləşdirmək bütün dünyaya çıxartmaq yenidən gündəmə gətirmək ki bizim qaçqın problemimiz həll olunmuyor Qarabağ kimi böyük bir problemimiz var və təbii bu yöndə hələ ki biz belə desək ilk özəkləri yetişdirməklə məşğuluq istəyirik daha çox hədəf olsun Azərfoto agentliyi idi, elə qalsın ki, yaddaşlarda həmişə doğrunu desin, həmişə olduğu hadisəni desin. Yəni biz qaçmışıq, həmişə ehtiyat elədiyimiz bu olub ki, görmədiyimiz bir şey və ya hər hansı bir şəkil altından bir söz yazıb kimsə təhqir etməyi biz bunu etməmişik. Biz sadəcə olaraq nə vermiş isə bu günə qədər gördüyümüzdür. Görmədiyimiz hadisəni biz heç vaxt deyə bilmirik. Və hədəfimiz budur, Azərbaycanı çalışmaq və dünyaya Azərbaycanı tanıtmaq.
Çox sağ olun Ceyhun bəy, yolunuz açıq olsun. Çox şad oldum sizinlə tanış olmağa.
Çox sağ olun. Siz də sağ olun, təşəkkür edirəm.
Azərbaycan foto həvəskarlarının internet yarışmasından söz açdığımız bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevdə İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmməli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, bizdə qalın. 'Cause they know that I'm